Пасяджэнне рады кардыналаў па дапамозе святому айцу ў кіраванні касцёлам прайшло ў Ватыкане 13-15 лютага гэтага года і было прысвечана далейшаму разгляду пытанняў, звязаных з удасканаленнем служэння дыкастэрыі рымскай курыі агульнай місіі касцёла. На пачатку сустрэчы каардынатар рады кардынал Оскар Радрыгес Марадзьяга ад імя ўсіх яе членаў падзякаваў святому айцу за словы, скіраваныя 22 снежня мінулага года падчас звароту да рымскай куры з нагоды Божага нараджэння, а таксама адзначыў іх важнасць для працы рады. Кардыналы выказалі поўную падтрымку дзейнасці святога айца, яго асобе і навучанню. У ходзе пасяджэння гаворка ішла галоўным чынам пра кангрэгацыі, евангелізацыі народаў па справах усходніх касцёлаў і папскую раду па міжрэлігійным дыялогу. Кардыналы пачалі абмяркоўваць пытанне дыяканіі справядлівасці, і таму значная частка дыскусіі была прысвечана судовым ватыканскім структурам апостальскай пенітэнцыярыі, найвышэйшаму трыбуналу апостальскай сігнатуры і трыбуналу рымскай роты. Абмяркоўваўся таксама працэс выбару кандыдату на біскупскае служэнне. Прэфект сакратарыяту па эканамічных пытаннях кардынал Джордж Пэл распавёў пра працу, што вядзецца ў сферы поўнага ажыццяўлення эканамічнай рэформы, якой жадае пантыфік, з асаблівай увагай на фармаванне персаналу і чалавечыя рэсурсы. У сваю чаргу прэфект сакратарыяту па камунікацыі ксёндз Дарыё Вігано прадставіў справаздачу аб ажыццяўленні рэформы ў сферы камунікацыі апостальскай сталіцы, у прыватнасці аб уключэнні Ватыканскага радыё і Ватыканскага тэлевізійнага цэнтра ў дыкастэрыю, якую ён узначальвае. Пачаліся працоўныя сустрэчы з дзяржсакратарыятам, сакратарыятам па эканамічных пытаннях, адміністрацыяй маёмасці апостальскай сталіцы і бюро працы з мэтай суправаджэння гэтага этапу рэформы. Акрамя таго, быў прадстаўлены план рэструктурызацыі радыёхваляў і новыя прынцыпы працы з сацыяльнымі сеткамі. Абмяркоўваўся праект рэформы Ватыканскага выдавецтва. Наступнае пасяджэнне рады кардыналаў пройдзе 24-26 красавіка гэтага года ў Ватыкане.